Alex a host.
Za mlada velel v armádě pěšákům, později sloužil coby diplomat. Počátkem našeho století vedl vojenskou tajnou službu. Dnes je bezpečnostním expertem, bubeníkem a naším dnešním hostem. Generál Andor Sándor, vítám vás, dobrý den.
Děkuji, Alex, za milé pozvání, děkuji.
Alex a host.
Hostem Alex a host je Andor Sándor, generál, někdejší šéf vojenské rozvědky, v současnosti bezpečnostní expert, který často v médiích komentuje především právě otázky bezpečnostní a vojenské, ale i ty politické, ono to dost často spolu souvisí, ale dnes to bude, pane generále, více o vás. Vy jste nedávno vydal už svoji čtvrtou knihu, ve které jste nechal mimo jiné nahlédnout i do svého soukromí, do svého dětství, dospívání a tak. Co bylo impulzem k té knize?
To je dobrá otázka. Asi před rokem a půl mi jeden novinář volal, že by se mnou tu knížku rád napsal. Já ho nebudu schválně jmenovat, není to fér. A pracovali jsme na tom asi půl roku zase formou, že on měl připravené otázky, já jsem na ně odpovídal, pak se odmlčel, nebyl ho k sehnání, pak se najednou zase vrátil a v zásadě ani ne měsíc před deadlinem zmizel zase úplně. A já jsem chtěl dodržet termín, takže ten tu knížku vlastně napsal z hlavy za 16 dní, jako jo. A proklínal jsem ho teda, to v každém případě, protože jsem neměl ani ty poznámky. Ani ty poznámky, které jsem mu nadiktoval, tak jsem to všechno musel tahat z hlavy jako zpátky. A já už jsem nechtěl psát knížku. Já už jsem prostě říkal, tři, který jsem napsal, stačily. Tu první, když jsem psal s neboštíkem, s Zdenkem Čechem, tak jsem mu říkal, hele, buď to mě zavřou, nebo to nikdo nebude číst. A sedím tady, že jo, a dostal jsem za ní mezinárodní ocenění Egona Erwina Kiše, což mě jako potěšilo. Protože dneska, když člověk nepíše Harryho Fottera, tak toho moc jako neprodá, že jo. A tady té knížky se prodalo hodně přes 10 tisíc, což mě jako udělalo radost. Ale už jsem dalek toho, abych říkal, že už další psát nebudu. Jo, protože člověk se pak sám jakoby někde jako nachytá, no.
Nebo mu zavolá další novinář?
No ne, třeba, ne, to už ať už nevolá.
Který třeba nezmizí, právě. Mizící a objevující se novinář. Ta knížka byla od počátku zamýšlená tak, že to bude vaše dětství, dospívání, které se bude ale proplétat s těmi vážnými, seriózními tématy, bezpečnostními tématy, politikou. Tak
ano,
to bylo myšleno, ano, zamýšleno od začátku?
To bylo myšleno a já jsem tam se snažil být i otevřený ve svém dětství a musím se přiznat, že najednou se mi spousta věcí zase vrátila. Když člověk takhle o tom přemýšlí, jaké to bylo, tak vám to nedojde. Ale když najednou máte jakoby nějak popsat nějakou etapu, která se má propojovat s tou vaší prací a těma věcma, tak se mi to najednou vrátilo a byl jsem tam rád i za takové věci. Já nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale když mi otec našel v peněžence dvě fotky nahých dívek, bylo mi 14, povolal mě domů a mě položil přede mě a ptal se mě, co se mi na tom líbí, že jo. No a tak teď sedíte a říkáte si, co mu mám na to říct, že jo. Chtěl jsem mu samozřejmě říct to stejné, co se líbí tobě, že jo. No a za měsíc jsem ty fotky objevil v jeho vlastní sbírce, takže jsem měl jasně o tom úplně jasno. Ale snažil jsem se být upřímný, všechno říct taky ani nechcete, ale nepovažoval jsem to za 13. komnatu, to určitě ne.
A máte nějakou?
Nemyslím si. No ne, když řeknu, že ano, tak někdo ji bude chtět znát. Já myslím, že jsou věci, které ani do komnaty nepatří a měly by zůstat u mě.
Tak bylo něco, když jste říkal, že se vám některé momenty opět vrátily, co jste si třeba myslel, že vás velmi překvapilo, že jste si vybavil nějakou situaci, která vám vlastně někde zůstala schovaná ve vaší hlavě, jenom prostě ta knížka ji oživila?
Tak určitě byly to některé momenty z mého velmi úspěšného studia, především na střední škole, kdy vlastně otec byl pozván, aby mě nějak vyřešil a on velmi, velmi chytře mi řekl, tak když tady budeš dělat bordel, tak půjdeš domů a půjdeš do JZD. To jako byl velký moment v mém životě, protože představa, že nastoupím někde do JZD nebo do zemědělského statku v Čáslavi byla strašidelná. Ale co mě na tom nejvíc jaksi nevarovalo, ale připomnělo, když mi maminka nebo táta se snažili říkat něco z dětství. A já jsem vždycky říkal, hele mami, to už jsem slyšel tolikrát, hele. A teďka jste ale k situaci, se nemáte koho zeptat. A já to považuji takový memento, jako ptejme se rodičů, dokud ještě žijí. Komunikujme s nima, zajímejme se, protože až odejdou, tak fakt nemáte nikoho, kdo by vám odpověděl na vaše otázky. A to se mě vybavilo mnohem víc, jak nějaký hlouposti s fotkama nahých holek nebo jaksi oživením zemědělského sektoru za minulého režimu.
Pak už to bude všechno jenom zprostředkované.
Přesně. A nebo to nebude vůbec.
Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je generál Andor Sándor. Vy v té knize vaší zatím poslední, byť byste říkal, že už to možná bude úplně poslední, ale nikdy neříkej nikdy. Andor Sándor v rytmu generála špionů, tak jste tam uvedl, nebo je tam uvedeno, že pomsta není dobrý návod na život. To jste nám trochu i tady ukázal, když jste mluvil o tom novináři, který s vámi původně psal tu knihu a dost vám zavařil, mohl jste ho jmenovat a tak trochu se pomstit, ale to, to není váš způsob.
To je nefér, jako já na tom nic nezískám. Pro mě je důležité, že jsem tu knížku dal dohromady, že jsem byl schopen ji napsat tak, že se prodává a chápu, že on mohl mít i nějaká životní traumata, která ho k tomu vedla. Já ani nečekám ani omluvu, já mu jenom přeju všechno dobré, aby jeho život další byl mnohem lepší. I v minulém životě profesním jsem mohl přemýšlet o nějaké mstě, ale to fakt není dobrý návod na život. To vás jenom užírá, teď přemýšlíte, jak to uděláte, je třeba jít dál, je prostě z každé prohry je potřeba se nějak poučit, říct si, nakolik ta vina také byla na mě, nehledat v tom, kdo ví co, prostě tak se to stalo, nic se s tím už nedá dělat, je potřeba jít dál, to za tímhle si skutečně stojím a takhle jsem to vždycky měl.
Vždycky jste to měl, to, že pomsta není dobrý návod na život, nebo jste k tomu musel dospět a dospěl nějakou dobu, to trvalo?
Já jsem k tomu dospěl, až když jsem se dostal do situace, že bych se měl ze svého vlastního pocitu jako pomstit. Samozřejmě jsem se s tím asi nenarodil, že jo? Ale když přijde a každý se dostane do nějaké situace, kdy máte pocit, že vám někdo ublížil vědomě nebo nevědomě, no a pak vám to přijde. Jak si na vědomí, co teda s tím dělat. Je to jedna z možností, jak se s tím vyrovnat, ale já jsem měl od samého začátku, že ne, tohle není cesta dobrá. A já nejsem ani mstivý člověk a jsem relativně velmi impulzivní, mě věci velmi rychle vytočí, ale sklidním se okamžitě. A to je i vlastně možná takový základ toho, že vlastně ani tu pomstu jakoby nevyhledáváte. Jo? Takový ty hloubavci, co se svým bebičkem zavřou na dlouhé dny, dlouhé noci někde a teď přemýšlí, to já nejsem. Já prostě vyletím, sklidním se a jde to dál, takže tak to mám jasný.
A řekl jste si někdy v minulosti u toho, kdo vám ublížil a pak jemu se něco takového stalo, že patří ti to?
Ne, to není dobře. Já si říkám, co vysíláš, to se ti vrací. Jo. To jako asi není dobrý. Šíří člověk negativní energie a nebo někomu něco přát, no tak dostal to, co asi dostat měl, o co si řekl, ale jako, já to přijde ubohý, takový malý, jako, to fakt jako není dobrý na život. Já se snažím být optimisticky naladěný, snažím se dívat pořád do budoucnosti a co uděláme z minulostí? Můžeme se s ní jenom poučit, nic víc s ní neuděláme.
A neopakovat ji nejlépe.
Ano, no přesně, a to je to poučení, protože ano. Když se s ní člověk nepoučí, tak ji opakuje, že? Ty chyby. Takže já to mám takhle jako docela asi jednoduchý, no, asi tak.
To máte veselý život.
Tak veselý je, ale jakože by to byla jako neustále nějaká velká show, to taky není tak.
Dobře, a kdybyste říkal, že jste znětlivý, já jste tak říct, že rychle vybouchnete, co vás dokáže vytočit?
Strašný kraviny, strašný blbosti. Mně pořád něco spadne z rukou. Jako mě, když jdu, já nepamatuju si, kdybych otevřel dveře a neupadly mi klíče. Jo, to je prostě něco neuvěřitelného. A to mě tak strašně vytočí, že ještě toho nikdo není. Jako. Jsou to fakt jenom takovýhle hlouposti. A když jsou to vážné věci, tam jsem se naučil z práce, že třeba se jaksi zastavit, vzít to jakoby hodně vážně a přemýšlet. Nedělat nějaká zkratkovitá rozhodnutí a brát to vážně. Mě vytočí blbosti. Blbosti mě vytočí. Ale mám takový pocit, že jako já jsem s tím nějak spojený. Mě vlastně třeba zachránilo, já vím, že to zní komicky, ale že Evropská unie rozhodla, že víčka z pedláhev budou připevněná, protože vždycky mi to víčko spadlo, jako jo, tak teď aspoň o tohle, já vím, že to jsou takový hlouposti.
Spousta
ale
spousta lidí na to nadává, ale vám to přišlo vhod.
Já jsem to ocenil. Akorát, když jsem byl loni ve Skotsku v květnu, tak jsem říkal, to je fajn, zase to můžu mít v ruce, šup, a bylo to dole.
Andor Šándor je naším hostem.
Alex a host.
Naším hostem je stále generál Andor Šándor, který byl v roce 2001 šéfem vojenské tajné služby. Byl to zrovna ten rok, kdy se odehrály ty strašlivé útoky na newyorská dvojčata. Když se řekne špion, tak pro nás smrtelníky moc si neumíme pod tím představit, co to všechno znamená, ale vlastně dobrý špion je ten, o kterém nevíme, je to tak?
Tak z určité části té organizace ano. To je vždycky lépe o takových lidech nevědět a je lépe, když takový lidé se nestylizují do James Bonda. 007 je fikce anglická, která má připomenout zatuchající a zašlou slávu britského impéria. Já jsem to říkal a možná i v té knižce jsem to psal, že kdybych někoho takového objevil ve své organizaci, tak do hodiny je pryč, protože to je přesně úplně něco, co ten člověk tam jako nemá být. Takový.
A svádí to k tomu?
Ale on už takový člověk nemá být ani vybrán, že jo? Aby měl takové předpoklady. Když si někde zamíchá, netřepá nějaký ty drinky, tak ještě prosím. Ale v zásadě takový člověk nesmí být neposlušný. Nesmí vlastně pracovat na vlastní pěst, nerespektovat pokyny, které dostává. Na druhou stranu on je v tom terénu pomyslném je hodně volný. To není jako, že každý 2 hodiny zavolá a zeptá se, co a jak dál. Musí být kreativní, ale musí se umět v té své kreativitě udržet tak a zvědomím, že jeho malér může mít mnohem větší následky, než když číšník převrhne talíř s polívkou, když ji nese k hostovi. Takže to asi tak to je. O mě taky děti leta vůbec netušili, že jsem tím, kdo jsem. Konec konců, když jsem odešel, tak lidé na sídlišti taky koukali vlastně, že jsem to byl já, protože já jsem měl krytí, že učím angličtinu a takhle jsem fungoval. Ono, v téhle práci člověk nesmí mít pocit, že by chtěl být celebrita, že by chtěl nějakým způsobem se ukazovat na veřejnosti, sdělovat věci. Musí se naučit žít s tím, že i jeho úspěchy nikdo ze současných lidí nedocení, možná nikdy nikdo. Vaše maléry, obzvlášť v dnešním mediálním světě, vám ocení v uvozovkách hned někdo a hned vám to natře, ale taková je realita. Já jsem se s tím jako naučil žít a proto, abych byl někde v centru pozornosti, jsem si našel jiná témata, jiná povolání a jiné zaměření.
Takže vlastně ale žijete tak trochu ve lži vůči okolí.
No tak
musíte
je
žít.
To ale lež, která nepodvádí. Nepodvádí někoho, kdo vás má rád. Není to lež nějaké nevěry. Je to prostě něco, co potřebujete k té práci mít, protože když jste profláklá, no tak jako nejste dobrý špion. To jako tak asi je. Potom samozřejmě, když jsem se stal šéfem, tak to už se o vás ví, to už novináři vás vědí, už vám píšou, už vám volají, chtějí rozhovory, tak tam to už neutajíte a už to ani nemá smysl, protože jste vlastně součástí té státní správy, ale řada těch pozic takových musí zůstat a je to tak správně.
No teď byste už být špionem nemohl, to je jasné.
To už asi ne, ale
teď jste profláknutý.
Já jsem v jedních novinách řekl, že jsem jako kluk chtěl být špion a bigbyťák a tak jsem tehdy z té dívence vyprávěl a ona pak napsala do headlineu: špionem už jsem byl, tak teď už budu rocková hvězda, no ale tak to je taková nadsázka, že jo?
No nadsázka, ale bubnuje vám to dobře.
No děkuju.
I to k tomu se dostaneme. Andor Šándor je naším hostem. Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s generálem Andorem Šándorem teď mimo jiné o tom, že se bude podílet na vzniku, nebo podílí se na vzniku jednoho seriálu. Jak vás tam využili v tom seriále?
Tak já už jsem jednou pro pana Paše ze Slovenska dělal, když jsem mu pomáhal s odbornou prací na scénáři nějaké detektivky, už si nepamatuji, jak se to jmenuje. A on mě oslovil loni, že s Jojkou by chtěli udělat a s nějakou českou televizí opravdový špionážní seriál, aby konečně, a nic proti těm, co se dívají na Policii Modravu, fajn, je to tam hezký, opravdu nemám s tím problém, ale aby něco bylo takového jiného ražení. Mě to samozřejmě zaujalo a v úterý jdeme před audiovizuální nějakou komisi, kde budou představeny synopse a zřejmě se tam bude už asi jednat o tom, zda nějaké peníze na to budou jaksi alokovány, jak to má pan Paš a programový ředitel Jojky vymyšlený, to je jejich věc, já jenom jsem jim připravil nějaké možné scénáře, které ten scénárista zapracovává. Budou tam nepochybně věci i pravdivé z 11. září, takhle tak trošku nakouknout, jak to tehdy bylo. To už si, tak já už jsem to vyzkoušel v těch knížkách, nikdo nemá protest, tak to teď můžeme dát klidně i do filmu, nikdo neprotestuje, že jsem to řekl, jak to bylo. A je to zajímavý, já jsem rád, že tuhle práci můžu dělat. Strašně bych se chtěl i podílet na tom natáčení a možná asi zahrát nějaký štěk tam, mít nějakého hafánka malýho někde, ale to ještě uvidíme. Ale zajímá mě tahle ta práce, abych věděl trochu do té kuchařky a myslím, že to nebude vůbec špatné. Já jsem i s Vojtou Polesným připravil takovou synopsi na Otýlí Vranskou, na tu věc, co jsme zatím ještě nikde neudali. Na Slovensku se to vehementně snažím udávat a říkám, pánové, to byla vaše prostitutka, to nebyla česká prostitutka. Zatím o to není nějaký velký zájem, ale já doufám, že ještě tohle se nám podaří jako udat, jako, myslím, že jako dobrý, protože já jsem to dopracoval jakoby z reality do fikce zase do nějakého špionážního motivu, souboj Abwehru, což byla vojenská rozvědka Wehrmachtu versus tehdy předválečné vojenské zpravodajství a podobně. Myslím, že to ještě lepší než to, co děláme teďka, ale třeba se nám to podaří ještě prodat.
Tak a když se zůstaneme u toho, co děláte teď, takže to bude vlastně seriál.
8 dílů.
Fikce, ale na základě skutečného obrazu, nebo reálného obrazu.
Ano.
No a vy jste tak já nás nalákal na ten rok 2001. Vybavíte si, kde jste přesně byl a když se začaly linout první informace z New Yorku, když se k vám začaly dostávat?
To se nedá zapomenout. Já jsem měl jednání s bulharským šéfem rozvědky Kacarovem, když mě někdo přišel říct, ať se jdu podívat na televizi, kouknu, že jo, jedna věž už byla v plamenech a najednou bác druhé letadlo letělo do té druhé věže. A to pamatuju, jak jsme seděli na operačním sále a snažili jsme se připravit nějakou aspoň první informaci pro druhý den, pro briefing vedoucích představitelů. Samozřejmě jsme zaktivovali zdroje, které jsme měli, abychom vyhodnotili současnou situaci, zda skutečně Česku něco nehrozí. Pamatuju si, že jsem takto briefoval, řekl jsem, že Česku nic nehrozí. Jeden nejmenovaný náměstek, nebudu ho fakt jmenovat, se mě ptal, a co to je, pane generále, za informaci. A já mu říkám, a co byste chtěl slyšet, pane náměstku? Chtěl byste slyšet, že nám něco hrozí? A pak jsme večer briefovali prezidenta na hradě Havla a po skončení já jsem říkal, pane prezidente, můžu vám něco ukázat, že i v té branži je tak, že říkáte jenom těm, co skutečně to mají vědět, tak jsem mu ukázal takovou záležitost a on se mi ptá, a máte to pod kontrolou? A říkám, ano, máme, pane prezidente. Tohle to nezapomenu nikdy. Pak ten další rok byl šílený. Hodinová pohotovost, furt mi někdo volal, a to úplně jedno, jestli ve 3 odpoledne nebo v 11 v noci, velmi často mi volal Stanislav Gross, tehdy ještě jako minister vnitra, a vždycky mi říkal, tuž taky můžu říct, pane generále, řekněte mi něco, ona mi biska nechce nic říct, tak jak to měl zařízený, tak to měl, já jsem samozřejmě mu rád vyhověl, ale bylo to, ty první 2 měsíce bylo období, kdy politici skutečně naslouchali. To bylo opravdu situaci, že se všichni báli. Nikdo fakt netušil, co se může stát. A já jsem měl pocit spoluodpovědnosti za bezpečnost této země. A to jsem cítil jako takové silné memento v té práci a snažili jsme se udělat maximum, aby se tu nic nestalo. A myslím si, že když se podíváme zpětně, tak svojí částí jsme určitě přispěli k tomu, že se tu nic nestalo.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host dnes přijal generál Andor Šándor, jak jste vyříkal, nebo byl titulek vlastně v nějakém článku, špionem jsem už byl, teď je čas na rok a vy jste se stal bubeníkem, ale tak trochu v pozdějším věku, až po 50. Vaším prvním hudebním nástrojem byly housle, tuším, tak bubny jsou trošku odlišné. Co vás to napadlo takhle po 50?
Tak já, když jsem na oslavě paní Bohdalové potkal Petra Jandu, tak jsem mu říkal, že na jeho písničkách v 70. letech jsem bubnoval pletacími jehlicemi do peřňáku své mámy, kouřil u toho, než jsem šel do školy, to mi bylo asi 13. A pak, když jsem šel na střední vojenskou školu, tak jsem tam jako ty bicí chtěl hrát, ale tam proto prostě nebyly žádné podmínky. Tak mezi tím jsem hrál na housle, na kytaru, na mandolínu a vlastně asi někdy v 53. Jsem si vlastně jako řekl, když já bych si ty bicí mohl koupit. Jedna paní, známá mé dcery, mi řekla, on vás bude učit můj David, to je dobrý kluk, chodí na konzervatoř do Pálfiho paláce, tak já jsem říkal, chodím na konzervatoř do Pálfiho paláce a David mě učil. A do dneška mě mentoruje a jednou mi říká, vám kdyby bylo 8, vy byste to někam dotáhl. Já mu říkám, ty vole, víš, kolik mi je roku, že jo? Ale je to hrozně fajn, že jsem si ten sen splnil a vlastně tu člověku potvrzuje to, že na nic není pozdě. Můžete začít s čímkoliv, pokud nemůžete hrát na bicí, když nemáte ruce, že jo? Byť znám pár bubeníků jednorukých, nebo který mi hrá jenom jednou rukou líp, než řada z nich dvouma. Ale můžete začít. Jo. Já vím, že nebudu nikdy Scott Travis nebo Portnoy, nebo něco, ale prostě se to snažím hrát, tu muziku, tak, jak to nejlépe jde, jak to nejlépe umím. Trénuju každý den, pokud to jde, jak na soupravě, tak na malém bubínku večer u televize nebo u zpráv, že jo. A máme kapelu, která hraje vlastní písničky, takovou kombinaci severské ságy, anglického temna, templáři a má to celý metalový podtext. A my jsme taková parta, jakoby 3 gerontů, já jsem z nich bohužel nejstarší, bubeník, basák a solový kytarista. Pak tam máme 2 dívenky, Káju, která je operní zpěvačka profesionální, takže teď vlastně hrajeme Phantom of the Opera v podání, jak to hráli Nightwish, a je to jako super, to se úplně na to těším, jsme to jednou vystřihli naživo. Ale a ještě potom druhou zpěvačku, která zpívá alt, a máme mladýho kluka, relativně učitele, který hraje na varhany. A to jsme taková parta, bohužel 3 jsou z Tábora, jeden je ze Žďáru nad Sázavou, no z Přibyslavy a my 2 jsme z Prahy, takže trénujeme v Táboře, tak je to trošku problematický, ale snažíme se hrát, no, co to jde?
Snažíte se jim hrát, jmenujete se Hard Barok, ano. Je potřeba říct, ta kapela. Ta kapela vznikala spolu s vámi, nebo vy jste do ní vstoupil?
Já jsem do ní dostal laso, nejsem dostal laso do Kiss Revivalu, ale když jsem byl po operaci, tak jsem to nezvládl. Pak jsem dostal laso sem, nakonec jsme hlasovali o přejmenování, tak jsem tam protlačil Hard Barok a vlastně jsem se stal i manažérem tím, že vlastně scháním koncerty, kde bychom mohli hrát a jestli můžu, tak 12. v pátek června hrajeme od 7 na zámku v Blatné u paní baronky Hilbrantové, to je moje kamarádka, tím pádem zvu všechny, ať přijdou. A myslím 11. nebo 13. července hrajeme na Trzích na Kulaťáku od 11 hodin, bude to na Facebooku, všechno pozvání. A hrajeme potom v červenci na zámku v Chotěboři, zase u mého kamaráda hraběte Dobřenského. Já takhle využívám těch kontaktů, které máme, abychom prostě si zahráli a to mě jako těší. Jako pro mě je to prostě takový ten velký smysl toho, co dělám. Prostě snažím se tomu věnovat maximum úsilí, maximum času.
Bubnující generál Andor Šándor je naším hostem. Alex a host si povídám s generálem Andorem Šándorem, který, když něco chce, tak si zatím jde. Aspoň tak se to vás píše, tak se to možná i vy sám říkal a ostatně mluvili jsme o bubnování a zatím si také jdete. Tak je ještě něco, do čeho se chcete pustit? Psaní scénáře?
Také? Ano, to určitě tady je. Jinak nějaký úplně extra plán nemám. Já kromě toho samozřejmě ještě pracuju. Já jsem tady slyšel starobní důchod 22 tisíc, tak jsem nevěděl, co je horšího, jestli ten výraz starobní, anebo těch 22 tisíc. Pro mě představa, že jsem starobní důchodce, je šílená. Takže jako pracuju, dělám pro dvě nadnárodní firmy, takže i tam samozřejmě věnu své úsilí. Já chci jenom si ještě užít života a zatím si jdu teda. To je určitě takové memento. Byl bych rád, aby mi vydrželo zdraví, které je asi základem k tomu, aby člověk to mohl si ty sny naplnit. Ono třeba ještě něco přijde, já nevím. Ono, já jsem taky nikdy netušil, že budu psát knížky nebo že budu dělat něco takového. Takže já věřím, že ještě mě pán Bůh něco sešle, k čemuž se budu moct do toho zakousnout a tak to já bych to řekl jako obecně, prostě mám vůli, chuť prostě ještě dobře žít a užít si to tady a být platný jak pro své blízké, tak možná ještě trošku pro ty, kteří mě mají rádi. A jinak připravuju svůj podcast, trošku jakoby soukromý i trošku placený, neboť moje dcera mi říká, tati, já nevím, proč jsi tak blbej a furt někde něco povídáš a děláš to zadarmo, když a teď začala jmenovat nějaké ty celebrity, které na tom vydělávají velké peníze, takže už jsme na tomhle začali pracovat, už jsme natočili první věci, takže v tomhle tom se chci trošku vyprofilat, uvidím, jak mi to půjde.
Dobře, a já když jsem četla tu vaši knihu, tak jsem tam, samozřejmě vy tam popisujete i to, když jste skončil v čele vojenského zpravodajství, tak jste rovnou odešel, myslím tím skončil jste s armádou, šel jste prostě do civilu, tak mi to přišlo, že to musel být pro vás docela šok, takhle jste si představoval svůj konec v armádě nebo ne?
Jsem to nepředstavoval, byl to šok, já jsem se 5 dní před tím, že mi bylo řečeno, že už mě nebudou potřebovat, jsem se to dověděl teprve před ní, 5 dní.
Ale armáda vás potřebovala a vy jste skončil i s ní.
No tak ale on si to asi minister tehdy nepředstavoval a já jsem chvilku přemýšlel, co budu dělat a pak jsme se dali dohromady s Jirkou Šedivým, který skončil asi půl roku po mně a dělali jsme tady spoustu společné práce, kdy jsme dělali různé bezpečnostní studie, krizové řízení a nevím, to, co bych nazval bezpečnost předmětu podnikání téměř všechny velké energetické firmy, které tady jsou, počínaje ČEZem, ČEPSem, EONem a já nevím, co všechno.
A nezalitoval jste nikdy? Nechyběla vám pak už armáda?
Mně asi rok a půl Mirek Kostelka jako minister nabídl, abych se vrátil zpátky. A já jsem řekl Mirkovi, hele, ani náhodou, já už se prostě nevrátím. To se asi jako do stejné vody dvakrát člověk nestoupí a prostě to pro mě to skončilo. Já mám rád armádu, já bych ji nikdy nepošpinil, ale pro mě to skončilo, já jdu dál.
Jdete dál a pak můžete třeba právě bubnovat, psát ano, scénáře, přesně, ano, besedovat, dělat podcast. Je toho strašně moc. Ale já moc děkuju, že i ve svém plném diáři jste našel čas na Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Andor Šándor.
Pro vás Alex vždycky. Děkuju, naschledanou.
Alex a host.